Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Петро Порошенко і сенатори США закликають узмацніть санкції супроти Росії за порушення Мінського перемир'я. У Москві пройшов антимайдан, а былий президент Віктор Янукович дав інтерв'ю російським медіам. У світі і Білорусі сьогодні відзначається День родної мови. ТБМ проводить усебеларускую диктовку, якая сёлета прысвечаная творчасці Геннадзя Бураўкіна. Мінскі завод «Луч» прэзентуе лімітаваную серыю гадзіннікаў з беларускім арнаментам. Палітвязень Юрый Рубцоў, які адбывае пакаранне на хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дагэтуль не знайшоў працы. Адзіны беларускі навучэнец сеткі каледжаў аб'яднанага свету ў Сінгапуры Міхась Лысюк зацікаўлены прадметамі эканомікі і бізнесу. Ну а далей у праграме лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Сёння на дзве тэмы: пра яканне, як уласцівасць беларускага вымаўлення, а таксама пра тое, як перадаваць кампутарныя тэрміны па-беларуску.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Пакрысе фармуецца беларуская кампутарная тэрміналогія. Без удзелу дзяржавы ды яе тэрміналагічных камісіяў самыя беларускамоўныя праграмісты і карыстальнікі кампутараў выпрабоўваюць патрэбныя словы, дамаўляюцца пра выбар лепшых. Падыскутаваць пра колькі словаў у такіх групах давялося і мне. Вельмі часта ў евангельскамоўным кампутарным лексіконе слова «load» пішацца «load». По-расейску яго перадаюць адпаведнікам «грузіць» альбо «загружаць». У дзеепрыметнікавай форме «loading» яго бачаць на экране, калі запускаецца кампутар ці раскрываецца пэўная праграма, або тэкст, або фатаграфія. Як па-нашаму «грузіць», як прапаноўваюць афіцыйныя слоўнікі. Вось жа слова і корань «груз» у беларускай мове мае выразна іншае значэнне, як у расейскай. Звязана яно з балотам, хісткай глебай пад нагамі. Грузнуць, вязнуць. Слова такое ведае бальшыня беларускіх гаворак. Адпаведна, зямля грузкая.
Зямля така грузка, што орати не можна.
Падляшша. Таксама грузляць.
Конь грузляе па полі, і я грузляю ў балоце.
Дзяніскавічы Ганцаўскага раёну. Ёсць слова «грузень», «грузель», «грузля» са значэннем «балота», «багна» у сярэднебеларускіх гаворках. Другая група словаў з такім коранем азначае «жвір», «цвёрдыя кавалкі».
Грузы там, дзе робюць рамонт, печ перакладаюць.
Валынцы Верхнядзвінскага раёну. Прычым абодва значэнні ведала і старабеларуская мова здаўна. Груз або груз – гэта шчэбень ці руіны. Грузь – балоцісты грунт. Грузкі. Гружаці – гэта тое самае, што грузнуць. І ўрэшце, грузіці – гэта тапіць і губіць. Таму не варта перадаваць ангельскае слова «loading» услед за расейцамі словам «грузіцца» або «загружацца». А як варта? Сэнс дзеяння ў тым, што пэўнай праграмай запаўняюць аперацыйную памяць кампутара. Гэта метафара для віртуальнага дзеяння. А ў прамым значэнні, калі запаўняюць прастору нейкай прылады, напрыклад, транспартнай, па-беларуску можна сказаць «ладаваць».
Ужо машына наладавана з дзеравам.
Каўняны Горадзенскага раёну.
«Ладаваць» – падымаць дзераво, навоз, лядаю.
Дзяніскавічы Ганцаўскага.
Учора ладував, наладував таку фуру сена, што чуць конь дав раду тягнуті.
Курашева Чижевскай гміни.
У кожным двары выцягвалі коси, граблі ладавалі ў вазы.
Іван Мелеш. Як бачым, уся беларускамоўная прастора, ад Падляшчай горадні да хвойнікаў на паўднёвым усходзе, ведае слова «ладаваць». Яно не мае дачынення да слова «лад». Гэта германізм. Даўным-даўно ўзяты з нямецкага, дакладней, сярэдне-верхне-нямецкага «ладен» – накладваць, напаўняць, а таксама зараджаць зброю. Таму, дарэчы, старабеларуская мова ведала слова «ладаўніца» ці «лядаўніца» – патрантаж, а слова «ладунак» ці «ладунка» азначае і патрантаж, і набой для стрэльбы, таксама ў беларускіх дыялектах нашага часу. Сугучнасць гэтага беларускага германізму «ладаваць» і ангельскага слова «load» не выпадковая. Ангельская ж мова таксама належыць да германскай групы. А ў беларускай мове германізмы складаюць вельмі старажытную групу запазычанняў, даўно асвоеных так, што бальшыня людзей і не падазрае пра іх іншамоўнае паходжанне. Шмат беларускіх германізмаў, як і ладаваць, звязаныя акурат з рамесніцтвам, будаўніцтвам, транспартам, гандлем.
Ланцуг, мур, дах, тынк, бляха, кафля, цэгла, гак, шыба, стырно, фура, штука, ганак, варштат, дрот, шуфляда, гартаваць, фарбаваць, вага, кошт.
І само слова гандаль. Цікава, што беларускім германізмам у расейскай мове часта адпавядаюць таксама іншамоўныя словы, але пазычаныя з цюркскіх моваў. Цэгла, кірпіч, куфар, сундук, барвовы, алый, мытня, таможня, рынак ці кірмаш, базар, шынка, балык, хоць гістарычна ён у іх рыбны. Ці трэба нам баяцца такіх германізмаў? Слова з тым самым коранем і значэннем, што «ладаваць», запазычылі ў даўніх германцаў палякі і сербы, чэхі і латышы, прычым у двух апошніх гэта гутарковы, народны выраз. Нягледзячы на антынямецкі моўны пурызм, чэхі прызналі гэтае слова і патрэба ў ім у літаратурнай мове. Нават у фінскай і эстонскай такі дзеяслоў ёсць. Карацей, на велізарным абшары цэнтральнай Еўропы мовы розных сем'яў запазычылі ў германцаў назву важнай транспартна-гандлёвай працэдуры. Відаць, не здарма. Пэўна, тыя прыязджалі вазамі ды ладавалі іх таварам на вачах мясцовых людзей. Такі вось арэальны германізм. То на экране кампутара мае з'явіцца слоўка «ладуецца» або «заладоўваецца». Тое, што па-расейску экспрэсіўна гучыць «не грузі меня», па-беларуску «не наладоўвай», так вынікае з вялікага ангельска-беларускага слоўніку, што ўклала беларуска-канадыйская мовазнаўца Валянтына Пашкевіч. У ластоўскага расейскае «грузіць» у значэнні «напаўняць таварам» «пакаваць» – гэта таксама германізм, а ў значэнні «абцяжаць цягарам» – «абцяжаць». «Грузавой» – «цяжкавы». Відаць, таму мой калега Змітер Саўка прапанаваў слова «цяжкавік», як адпаведнае расейскаму «грузавік». Дарэчы, рыбацкае «грузіла» у ластоўскага «тунок». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы «дзюма».
«Дзюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Па просьбах нашых слухачоў мы паўтараем у суботу моўныя лекцыі Вінцука Вячоркі, якія выходзяць у эфір звычайна ў панядзелак і сераду.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Усе памятаюць школьную формулу. У першым складзе перад націскам «е» пераходзіць у «я». І прыгадаюць або падбяруць на гэтае правіла прыклады. Зелень, зялёны, песня, пясняр. Таксама Сяргей, Пятро. Правіла якання – адна з найбольш адметных рысаў беларускага вымаўлення. Многія беларусы і ў сваёй расейскай мове вымавяць гэтак – яйцо, часы, святой, хаця ў літаратурным маскоўскім вымаўленні – яйцо, часы, святой. Норма якання ў беларускай літаратурнай мове замацавалася таму, што гэтак – вясна, зямля – вымаўляюць у бальшыні беларускіх народных гаворак. Пры гэтым на паўночным усходзе Беларусі – гэта Віцебск, усходняя Магілёўшчына – яканне будзе спецыфічнае. Там, калі пад націскам «а» альбо «я», то ў першым складзе перад націскам будзе «і», «нема», «весна», але «па вясне». На поўдні ж дыялекты, дзе «е» не пераходзіць у «я», «мэне», «цебэ», так скажуць на Давыдгарадоччыне. Але ў сярэднебеларускіх гаворках гэта шырокая паласа ад Вільні да Гомля дзейнічае правіла моцнага якання. Яканне перасягае ўсходнія межы цяперашняй Рэспублікі Беларусі. Яго ведала бальшыня колішніх крывічоў. Спявае знакамітая народная пявуння Вольга Сяргеева з Усвяту, цяпер Пскоўская вобласць.
Усе цвяты алы, усе цвяты алы, адзін палей, адзін палей.
Усе цвяты алы, адзін палей. Дарэчы, і вымаўленне «рязань», а не «рязань» сведчыць пра даўнейшую супольную з беларусамі дыялектную базу таго рэгіёну. І мо не здарма «рязань» бывала паплечнікам ВКЛ. З падручнікаў вынікае, што ў словах іншамоўнага паходжання правіла «якання» рэдка дзейнічае. Кажам па-беларуску «янот», але «лемур». Ад лацінскага слова, што азначае начнога духа, а вось лямур – гэта ўжо нешта зусім іншае, не насельнік мадагаскарскіх джунгляў або зоапарку. Такім чынам, у сваіх словах «якаем», у пазычаных – не. Але паслухаем беларускую народную песню «Рэчанька» у двух выкананнях. Сяляне з фільма «Корж Сабліна. Дачка Радзімы». Вось жа у страшным 1937 годзе толькі 4 гады прамінула ад гвалтоўнай русіфікацыйнай рэформы беларускага правапісу, і людзі яшчэ не забыліся навыкаў вымаўлення. А гэта Інна Афанасьева.
Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная?
Афанасьева спявае з напісанага, навыкаў жывога вымаўлення ўжо не маючы. Таму і кажа «непоўная», як напісана паводле савецкага правапісу. Да рэформы 1933 году на пісьме трэба было пазначаць яканне і ў службовых словах, пры назоўніках, часціцах, што ідуць паперадзе нейкага слова. Язэп Лёсік у сваім легендарным падручніку «Беларускі правапіс», што выйшаў некалькімі выданнямі ў сотні тысяч асобнікаў, піша.
Правіла 13. Такія словы, як «не», «без», не маюць свайго націску. Яны становяць як бы частку таго слова, перад каторым стаяць. Дзеля гэтага часам пішацца «не», «без», а часам «ня», «бяз», у залежнасці ад таго, у каторым складзе перад націскам яны стануць. «Не магу», «не хачу», «не знашоў», «але», «не буду», «не ведаю», «без вады», «але», «без хлеба».
Далей Лёсік падае прыклады для вучняў у практыкаванні.
«Абяцаная шапка на вушы не лезе».
Або
«ніхто не дасць самохаць волі».
Так, нават калі кароткія словы «не», «без» пішуцца асобна, яканне пашыраецца і на іх. Сёння, на жаль, вымаўленне «не», «без» замест «ня», «бяз» – адна з найбольш пашыраных вымаўленчых памылак. І вынікае яна не з дыялектных уплываў, а наўпрост выкліканая рэформаю 1933 году. У Тарашкевіцы ж, як вымаўляем, так і пішам «не трэба», «без страху». Знакамітая евангельская цытата, якую ўжыў папа Ян Павал II, натхняючы паняволеныя народы – «не бойцеся». Вернемся да словаў іншамоўнага паходжання. Часам можна пачуць такую артыкуляцыю – «метро», «сезон». Гэта стыхійная адаптацыя чужаземных словаў да сваёй вымаўленчай схемы. Яна не лічыцца літаратурнаю. Наша класычная моўная традыцыя – «трашкевіца» – зберагае цвёрдае вымаўленне зычных у такіх словах, адпаведна заходнееўрапейскім першаўзорам – «метро», «сезон». І спакусы якання тады не паўстае. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Чаму слухаюць свабоду?
Прызнанні слухачоў.
Міхал Грамыка, Пінск.
Рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні.
Мікалай Бусел, Светлагорскі раён.
Радыё «Свабода» ёсць адзінай станцыі, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму.
Ян Савіцкі, Барановічы.
Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны.
Валянціна Богуш, Менск.
Вы заслужылі давер.
Кастусь Сырэль, Ушачы.
Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.
Наш адрес: Менск 5, поштовая скринка 111.